ธรรมสวัสดีค่ะรายการพุทธธรรมพุทธทาสในวันนี้เราก็คงจะมีอะไรสนทนากันอาจจะเป็นสิ่งตกค้างมาจากงานสัปดาห์พุทธธรรมพุทธทาสก็ได้นะคะอยากจะสนใจเรื่องอะไรไหมคะ
ก็สนใจหัวข้อที่ว่าเนี่ยแนวทางพุทธศาสนานะคะที่เพื่อการศึกษาค
่
ะ
เพื่อการนำแนวทางพุทธศาสนามาเพื่อพัฒนาการศึกษาใช่ไหมคะ
เพราะว่าจะมีทางเป็นการศึกษา
อะไรสนใจหัวข้อนี้นะ
ครับ
ว่าจะเป็นไปได้อย่างไรมีความรู้สึกว่าการศึกษานี่สำคัญไหมคะ
สำคัญมากครับ
สำคัญยังไงคะทำไมว่าการศึกษาสำคัญ
สำคัญเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเด็กมาเลยนะคะเริ่มหัดพูดนี่ก็เริ่มศึกษาการพูดจาการอะไรเริ่มต้นจนทั้งเข้าอนุบาลจนทั้งโตเป็นผู้ใหญ่ก็เรียกว่าศึกษามาตลอด
ยิ่งศึกษาถึงเท่าไหร่ยิ่งดีฮะที่จบถึงสูงก็ได้งานหางานก็ง่ายหน่อย
ที่พูดอย่างนี้คงจะเน้นหรือมุ่งว่าถ้าการศึกษาแล้วก็ต้องศึกษาจากสถาบันการศึกษาหมายความว่าต้องการจะจำกัดความหมายของการศึกษาเพียงเท่านั้นหรือไงคะ
ไม่ใช่
แต่จริงๆไม่ใช่นะฮะการศึกษาศึกษาได้ตลอดชีวิตอย่าง
ทุกอย่างศึกษาจากหนังสือศึกษาจากโรงเรียนมหาวิทยาลัยศึกษาจากเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมที่เราได้พบ
จากธรรมชาติต่างๆ
แล้วบางคนก็บอกศึกษาจนตายก็ยังไม่จบใช่ไหมคะก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษานี่ก็เป็นเรื่องที่กว้างขวางมากอะไรต้องศึกษากันจนตลอดชีวิตแล้วก็จะเห็นได้ว่าการศึกษาข้างนอกเนี่ยไม่มีจบเห็นไหมคะแล้วเราก็จะอุทานทุกวันอุ้ยตายไอ้นั่นมันแปลกไอ้นี่มันใหม่ไอ้นั่นมันน่าอัศจรรย์ทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อใดหยุดศึกษาข้างนอกหันมาศึกษาข้างในไอ้ที่อุทานตื่นเต้นน้ำลายไหลนี่จะหายไปเลยไม่ต้องอุทานถ้ามันไม่มีอะไรแปลกไม่มีอะไรใหม่อะไรอะไรมันก็เป็นของธรรมดาเช่นนั้นเองแต่อะไรควรจะแก้ไขปรับปรุงด้วยสติปัญญาให้มันถูกต้องให้มันดีขึ้นก็ทำให้ดีที่สุดทีนี้การศึกษาที่เราเอานำมาเป็นหกข้อสัมมนาหกข้อหนึ่งที่บอกว่าแนวทางพุทธศาสนาที่ควรนำมาเพื่อพัฒนาการศึกษาเนี่ยนะคะก็แน่ละอันนี้ก็หมายถึงการศึกษาที่เป็นระบบที่เราจัดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยว่าเราควรจะนำแนวทางพุทธศาสนามาจัดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางการศึกษาได้อย่างไรบ้างการศึกษาที่จบจากโรงเรียนหรือจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเราใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะ
ก็
เท่าที่มองเห็น
คือทางด้านวิชาการนี่บางครั้งก็แทบจะไม่ได้ใช้ได้น้อยมากเลยแต่ว่าจากประสบการณ์จากเพื่อนฝูงจากสิ่งแวดล้อมที่เรียนมาเรื่อยๆแล้วก็มาพัฒนาปัญญาของเรา
อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนจบสาขาไหนแล้วเราได้ทำงานในสาขานั้นหรือเปล่าใช่ไหมคะเช่นสมมติว่าจบบริหารธุรกิจแล้วก็ไม่มีโอกาสจะได้ทำงานในสาขานั้นเลยกลับไปทำงานในเรื่องทีวีโทรทัศน์อะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะต้องใช้ประสบการณ์หรือหาความรู้รอบตัวเพิ่มเติมแต่ถ้าหากว่าเราจบวิชาใดเราก็ไปทำงานในวิชานั้นก็เรียกว่ามีโอกาสได้ใช้วิชาชีพจากที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์ทีนี้ก็จะเห็นว่าการศึกษาที่เราได้รับจากสถาบันหรือจุดมุ่งหมายของการศึกษาจากสถาบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นไปในเรื่องอาชีพใช่ไหมคะจะให้มีความสำเร็จในอาชีพและจากการที่ให้มีความสำเร็จในอาชีพเนี่ยบางทีก็เลยลืมที่จะสอบแทรกอะไรบางอย่างที่เป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตลงไปเราจึงเห็นว่าผู้ที่มีความสำเร็จในวิชาชีพเนี่ยแต่บางทีเป็นบุคคลที่ไม่มีใครรักเลยได้รับความเกลียดชังมากและตัวเองก็ไม่มีความสุขมีแต่ความเผาไหม้เกรียมอยู่ในจิตตลอดเวลานั่นเป็นเพราะอะไรลองคิดนะคะ
เพราะว่าการศึกษาไม่ได้ช่วยคือไม่มีคุณธรรมในการศึกษาไม่ได้เรียนมาสูงสูงการศึกษาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
ค่ะ
ใช่ไหมครับ
เพราะเหตุว่าไม่มีคุณธรรมสอบแทรกอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นในการประกอบกิจทางวิชาชีพของเขาเนี่ยเขาจึงพยายามใช้วิชาความรู้ประสบการณ์ในการทำงานอย่างเต็มที่ที่จะให้ได้ประโยชน์มากที่สุดไม่ว่าในสาขาวิชาใดแล้วก็การได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือว่าต้องเอาเปรียบคนอื่นนั่นแหละจึงจะได้มากกว่าเขานี่ก็เรียกว่าขาดคุณธรรมและในขณะที่ใจคิดจะเอาเปรียบคนอื่นนั่นน่ะใจมันก็ร้อนรนอยู่ตลอดเวลาเพราะจะต้องคิดหาหนทางพลิกแปลงอย่างไรมันไม่ใช่เดินไปตามทางอย่างตรงไปตรงมาฉะนั้นจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่จะให้ความสำเร็จในทางวิชาชีพมันจึงทำให้คนเราอยู่ร่วมกันด้วยความร้อน มากกว่าความเย็นแล้วก็เกิดการเบียดเบียนกันตลอดเวลาทีนี้
ต่อสู
้ค่ะ
ชิงดีชิงเด่น
เลยค่ะอันที่จริงที่เราให้การศึกษาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้คนสามารถนำการศึกษาเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของตัวให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขใช่ไหมคะให้ได้รับความสุขทีนี้ถ้าหากว่าได้รับความสำเร็จมีเงินมีทองจริงแต่ความสุขไม่มีเราก็ไม่รู้จะพูดว่าการศึกษาในระบบอย่างนี้และด้วยวิธีการอย่างนี้เป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวสำเร็จหรือล้มเหลว
น่าคิดมากมาถึงยุคนี้น่าคิดแล้ว
น่าคิดว่ามันสำเร็จหรือล้มเหลว
ใช่ครับ
เพราะถ้าหากว่าเราถือว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษานั้นเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์และให้คนนั้นน่ะสามารถใช้ความรู้จากที่ได้เรียนมามาแก้ไขปัญหาของชีวิตได้เพราะคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ใช่ไหมคะปัญหาเมื่อมันเกิดเผชิญหน้าแล้วแก้ไม่ตกจิตใจมันก็หมกมุ่นขุ่นมัวไม่มีความสุขเลยฉะนั้นถ้าหากว่าการศึกษาที่เราได้รับมาไม่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้มันก็น่าจะต้องคิดว่ามันมีจุดไหนที่ยังบกพร่องที่ยังขาดตอนอยู่แล้วเคยคิดไหมคะว่าทำไมเราถึงเป็นทุกข์ทำไมการศึกษาจึงไม่ช่วยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในชีวิตของการทำงาน
ก็เพราะว่าเวลาเราทำงานในอาชีพเนี่ยนะ
คะ
เกิดมีใครสักคนที่เขาเก่งกว่าเราใช้อาชีพเดียวกันความรู้สึกเราเกิดความรู้สึกจะไม่พอใจแล้วว่า
อิจฉา
ใช่ทำไมเขาได้ดีทำไมเราไม่ได้ดีเราก็เรียนมาเหมือนกันพอๆกันอะไรอย่างเงี
้ยเกิดความรู้สึกไม่สบายเกิดความรู้สึกอิจฉาแต่เสร็จแล้วพอเรารู้สึกอย่างนั้นคนที่ไม่สบายคือใคร
เรา
คือตัวเราเขาอาจจะเป็นสุขเลยนะคนที่เราไปรู้สึกไม่ชอบเขานะเขาอาจจะเป็นสุขเลยไอ้ตัวเราเองสิเผาตัวเราอยู่เองตลอดเวลา
เอาบางทีเขาไม่เปิดโอกาสให้เราอีกนะครับ
เขาไม่เปิดโอกาสให้แกเราทำไมโอกาสถึงไม่เปิดล่ะของหลอดเคยคิดไหมคะเราเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าโอกาสนี้เปิดเสมอสำหรับผู้มีความสามารถผู้มีความรู้มีความสามารถมีประสิทธิภาพในการทำงานจริงประตูไม่เคยปิดสำหรับบุคคลเช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่มีโอกาสก็น่าจะมามองดูว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขในแง่ไหนที่จะเป็นจุดบกพร่องหรือว่าจุดด้อยให้มันดีขึ้นแล้วถ้าหากว่าฝึกแก้ไขอันนั้นได้และในขณะเดียวกันน่ะฝึกคุณธรรมศึกษาคุณธรรมเข้าไปคนที่มีความทุกข์ในการทำงานหาความสุขไม่ได้คงจะจำได้เราเคยพูดกันมาแล้วหลายครั้งเพราะอะไรเพราะไม่สามารถทำหน้าที
่เ
พื่อหน้าที่ได้อย่างถูกต้องใช่ไหมคะไม่สามารถทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เพราะฉะนั้นก็เลยมองคนนั้นมองคนนี้คนนั้นทำไมเขาเป็นอย่างนั้นคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเขาดีกว่าเราทำไมเขาไม่เห็นทำงานมากพอเราทำไมเขาได้เงินเดือนขึ้นเร็วกว่าเราก็มองไปเรื่อย
ๆมองไปแล้วก็
มองแล้วก็ไม่รู้จบแล้วผลที่สุดก็คนอื่นเลวหมดเลยเราดีคนเดียวและคนดีนี่ก็ทุกข์อยู่นั่นทุกข์เกิดตายยิ่งคิดว่าดีเท่าไหร่ยิ่งทุกข์เท่านั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่อะไรก็เห็นจะเป็นเพราะเหตุว่าเขาไม่รู้จักทำหน้าที่ของเขานั่นเองเราทุกคนนั่นแหละไม่รู้จักทำหน้าที่ถ้าแต่ละคนเนี่ยได้รับการฝึกฝนว่าการศึกษาที่สมควรจะรู้จักนั้นน่ะก็คือการศึกษาที่จะสอนให้คนเนี่ยมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องพอปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งอะไรมันสามารถจะมีความสุขได้จะเป็นตำแหน่งที่จัดว่าเป็นตำแหน่งขั้นต่ำเป็นตำแหน่งขั้นกลางเป็นตำแหน่งขั้นสูงไม่สำคัญสำคัญที่ว่าคนนั้นเนี่ยทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องอย่างดีหรือเปล่าอย่างเราจะเห็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพันโรงเราถือตำแหน่งต่ำไม่อยากอะไม่มีใครอยากจะไปสมัครไปเป็นพันโรงแต่ถ้าพันโรงหรือนักการคนไหนเนี่ยเขาทำหน้าที่ของเขาเนี่ยดีที่สุดคือพอใครเข้ามาในสำนักงานนั้นมันสะอาดมันสะอาดมันเป็นระเบียบมันมีแต่กลิ่นหอมมันมีอะไรแต่น่าชมวันไหนคนนั้นหายไปอะโอ้ยเรารู้สึกขาดเลยคนที่อยู่ในที่ทำงานนั้นรู้สึกขาดเลยเห็นไหมคะตำแหน่งหน้าที่ไม่ได้ทำให้คนเป็นคนสำคัญหรือไม่สำคัญความสำคัญหรือค่าของคนอยู่ที่ไหน
ผลของงาน
ท่านอยู่ที่ผลงานอยู่ที่งานที่มีคุณภาพนั่นก็คือสามารถทำหน้าที่ของตนเพื่อหน้าที่อย่างดีที่สุดนั่นแหละคุณค่าของงานอยู่ตรงนั้นและคุณค่าของคนก็อยู่ตรงนั้นด้วยและคนที่เขามีความพอใจในการทำงานของเขาแล้วเขาทำได้ดีอยู่เสมอเนี่ยเขาไม่ต้องมีความเศร้าส้อยขุ่นข้องหมองใจเพราะมันพอใจมันดีใจมันยินดีมันอิ่มเอิบในการทำงานถ้าเขาจะคิดแก้ไข ขาก็จะคิดแก้ไขแต่เพียงว่าเขาจะทำยังไงถึงจะดีขึ้นอีกมันก็มีแต่จิตใจเนี่ยมันก็จะใคร่ครวญอยู่แต่ในเรื่องการทำงานแล้วจิตใจนี้ก็ไม่ต้องส่งออกไปข้างนอกแล้วก็ไปคิดวุ่นวายกับไอ้โน่นไอ้นี่ทำให้ใจเศร้าหมองเป็นทุกข์นี่แหละคือการสอนให้รู้จักทำหน้าที่ฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะนำในทางพุทธศาสนาเข้ามาพัฒนาในเรื่องการศึกษาคือเรื่องหน้าที่เพราะธรรมะคือหน้าที่ธรรมะก็มีความหมายที่จะอธิบายได้หลายอย่างแต่ถ้าเราพูดอย่างสั้นที่สุดธรรมะคือหน้าที่เพราะฉะนั้นนำธรรมะเข้ามาในเรื่องของการศึกษาแทนที่จะสอนให้รู้วิชาโน้นวิชานี้แต่ในขณะเดียวกันไม่พัฒนาไอ้พื้นฐานของความที่จะรู้สึกสามารถทำหน้าที่ให้เกิดขึ้นในจิตได้จนกระทั่งไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเอาอย่างนั้นจะต้องเอาอย่างนี้ถ้าทำไม่ได้อย่างนี้การศึกษานั้นก็จะไม่สำเร็จผลตามความมุ่งหมายอย่างที่ต้องการแล้วก็คนคนนั้นพอเติบโตขึ้นก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่สนุกในการทำงานใช่ไหมและชีวิตที่เกิดมาเนี่ยเป็นชีวิตทำงานใช่ไหมคะ
คุณยายคนทำงานเนี่ยมีความทุกข์ประจำ
ก็นั่นแหละสิคะมันน่าเสียดายที่ต้องทุกข์อ่ะทำไมถึงต้องทุกข์ล่ะฮะในเมื่อเราจะต้องทำงานไปจนตายเราต้องทำงานตลอดเวลาแล้วทำไมถ้าเราทำงานด้วยความทุกข์นี่แหมก็เท่ากับว่าเราเผาตัวเราเองเราเผาตัวเราเองแล้วก็เราทำโทษตัวเราเองเราจึงสมควรที่จะปรับนี่ก็เป็นเพราะเหตุว่าเขาไม่เคยได้รับการฝึกสอนอบรมให้รู้จักการทำหน้าที่อย่างถูกต้องนั่นเองเมื่อทำหน้าที่อย่างถูกต้องไม่ได้มันก็เอาอัตตาคือตัวเราเป็นที่ตั้งพอเอาตัวเราเป็นที่ตั้งเข้ามันก็ต้องเอาให้ได้อย่างที่เราต้องการนี่แหละมันก็หมุนเวียนกันไปอย่างนี้เรื่อยเป็นวัฏจักรแล้วมันก็ลงเอยด้วยความทุกข์แต่ถ้าหากว่าเราเอาหน้าที่เป็นที่ตั้งคือเป็นตัวตั้งเป็นที่ตั้งเลยหน้าที่ถ้าไม่ใช่ตัวเราเท่านั้นเองมันมีแต่การกระทำมีแต่ความหมุนไปหมุนไปหมุนไปตามการกระทำแล้วก็ทำให้ดีที่สุดและจิตใจก็มีความเบิกบานมีแต่จะคิดปรับปรุงงานนั้นให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
อยากให้อาจารย์ได้ชี้แนะข้อคิดธรรมะที่จะเป็นพื้นฐานมาพัฒนาตรงนี้ทำให้เราไม่เป็นทุกข์ในการทำงาน
ค่ะอันนี้ก็เคยพูดกันอันหนึ่งถึงเรื่องที่จะฝึกสอนอบรมให้รู้จักทำหน้าที่ของตนหน้าที่ที่จำเป็นที่เราเคยพูดกันจำได้ไหมคะถ้าทำหน้าที่ของลูกที่ดีได้ศิษย์ที่ดีเพื่อนที่ดีพลเมืองที่ดีสาวกที่ดีก็จะเป็นมนุษย์ที่เป็นคือมนุษย์ที่ดีได้ถ้าฝึกทำหน้าที่อย่างนี้ตั้งแต่พ่อแม่ก็สอนที่บ้านครูอาจารย์ก็สอนที่โรงเรียนก็จะฝังอยู่ในเลือดในเนื้อเกิดมาเป็นจิตนิสัยเพราะฉะนั้นพอโตขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทำหน้าที่ได้ดีทุกหน้าที่ไม่ว่าจะทำในหน้าที่อะไรแล้วก็นี่เป็นวิธีของการฝึกฝนอบรมในส่วนผู้ให้การศึกษาที่ควรจะมีเป้าหมายว่าควรจะต้องมีจุดหมายในการให้การศึกษาเช่นนี้คือให้คนเป็นคนดีด้วยความหมายว่าสามารถทำหน้าที่ที่จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้โดยใจไม่เป็นทุกข์นี่เป็นเป้าหมายของการให้การศึกษาทีนี้ในส่วนผู้ที่ได้รับการศึกษาจะฝึกอบรมจิตใจอย่างไรนี่ก็ตอนที่ยังสอนหนังสือที่รามคำแหงเนี่ยนะคะก็จำได้ถึงหนังสือของคุณหลวงวิจิตรภการเล่มนึงอ่ะแล้วก็เคยเอามาพูดในวิชาวรรณกรรมไม่รู้ว่าจะจำกันได้หรือเปล่าดูเหมือนจะชื่อเรื่องวิธีทำงานและสร้างอนาคตถ้าจำชื่อเรื่องผิดก็ขอโทษด้วยแต่ที่จำติดใจเนี่ยเพราะว่าในนั้นเนี่ยคุณหลวงวิจิตรเล่าถึงชีวิตตอนที่แรกเริ่มมาทำงานกระทรวงต่างประเทศใครที่มาทำงานกระทรวงต่างประเทศแรกเริ่มต้นโดยเสมียนเนี่ยนะคะก็จะต้องทำหน้าที่อันหนึ่งซึ่งท่านบอกเอาไว้ในหนังสือว่าข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมักจะรังเกียจคือหน้าที่เสิร์ฟโต๊ะถึงแม้จะเป็นเสมียนมีวิชาความรู้มาเนี่ยแต่ว่าก็รู้แล้วว่าในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยระเบียบกิริยามารยาทนั้นในวงการพูดเนี่ยจำเป็นมากเลยทั้งการนั่งการเดินการรับประทานการพูดอะไรทั้งหลายแล้วก็ในวงการพูดก็ต้องพบปะกันในเวลารับประทานอาหารเนี่ยจึงต้องรู้ว่าจะรับประทานอย่างไรจึงจะถูกต้องไม่ใช่เพียงแต่ตักเข้าปากเท่านั้นช้อนอย่างนี้มีดอย่างนี้จานอย่างนี้น้ำอะไรต่ออะไรจะวางอะไรที่ตรงไหนเหล้าชนิดไหนจะใช้ดื่มกับอะไรในโอกาสไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นข้าราชการที่เป็นเริ่มต้นเดินเสมียนเนี่ยนมก็จะต้องถูกมาฝึกหัดเดินโต๊ะแล้วท่านก็บอกว่าหลายคนรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกเป็นปมด้อยอุ้ยเราก็เป็นข้าราชการทำไมให้เรามาเดินโต๊ะแต่คุณหลวงวิจิตรเองไม่คิดอย่างนั้นท่านเล่าบอกว่า เมื่อออกมาเดินโต๊ะขึ้นมาเสิร์ฟอาหารเนี่ยนะท่านก็จะมองดูผู้คนที่เขานั่งที่โต๊ะซึ่งก็แน่ละเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีชื่อมีตำแหน่งการงานสูงในกระทรวงก็มองดูแล้วก็ที่ท่านเล่าวันหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าก็เห็นท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือฝ่ายไทยของเราในขณะที่นั่งโต๊ะเนี่ยแม้พอท่านหันไปทางซ้ายท่านก็พูดฝรั่งเศสหันไปทางขวาท่านก็พูดอังกฤษเรียกว่าอังกฤษอยู่ขวาท่านก็พูดอังกฤษฝรั่งเศสอยู่ซ้ายท่านก็พูดฝรั่งเศสถ้ามีเยอรมันมีอะไรมาอีกท่านก็คงพูดได้หลายภาษาคุณหลวงวิจิตรก็รู้สึกทึ่งมากเลยเพราะอุ้ยแม้ทำไมเราถึงจะเป็นอย่างนั้นได้บ้างนะเพราะว่าในวงการทูตในเรื่องของภาษาสำคัญที่จะต้องคล่องแคล่วทั้งการพูดและการเขียนฉะนั้นในขณะที่เสิร์ฟโต๊ะไปเนี่ยก็มองแล้วก็สังเกตวิธีการพูดจาสนทนาของผู้ใหญ่ที่อยู่ในที่อยู่ในโต๊ะที่นั่งอยู่นั่นแล้วก็นึกในใจว่าอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างฉะนั้นไอ้ความน้อยเนื้อต่ำใจหรือความรังเกียจที่จะต้องทำอย่างนั้นมันก็ไม่มีมันก็กลับเป็นความสนุกความเพลิดเพลินและยิ่งกว่านั้นยังกลายเป็นกำลังใจมีกำลังใจที่จะปรับปรุงตัวเองขึ้นแล้วก็คงจะเห็นใช่ไหมคะถ้าเราติดตามชีวิตของคุณหลวงวิจิตรวาทการคนที่สุดท่านกระต่ายเต้าจากการเป็นเสมียนกระทรวงต่างประเทศจนกระทั่งเป็นเอกอัครราชทูตเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ผลสุดท้ายคือตำแหน่งสุดท้ายก็คือเป็นประหลัดกระทรวงประหลัดบัญชาการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคนแรกแล้วเขาบอกว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากเมื่อคุณหลวงวิจิตรสิ้นไปแล้วก็ต้องใช้บุคคลที่มาช่วยกันทำงานเนี่ยเรียกว่าเกินกว่าหนึ่งคนที่จะมาช่วยกันรับงานอันนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเครื่องเป็นตัวอย่างนะเป็นกำลังใจนะถ้าหากว่าเรารู้จักทำหน้าที่เพื่อหน้าที่โดยไม่ไปหมกมุ่นคุ้นคิดแล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจหาเรื่องที่จะลงโทษตัวเองให้มันเศร้าหมองให้มันซ้ำเติมมันให้ยิ่งขึ้นไปเราก็จะได้ผลตรงกันข้ามด้วยการใช้เวลานั้นมาปรับปรุง
หมายความว่าแม้ว่าจะอยู่ตำแหน่งเล็กแค่ไหนงานต่ำดูเหมือนว่าจะต่ำแค่ไหนก็ตามอย่าไปรังเกียจ
ใช่ไม่ต้องรังเกียจ
ทำให้ดีที่สุด
ค่ะมันสำคัญที่ตรงนั้นถึงแม้เราจะอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าจะเป็นผู้อำนวยการจะเป็นอธิบดีจะเป็นอะไรก็ตามถ้าหากว่าเราปฏิบัติหน้าที่ในการเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนลูกน้องคิดหรือว่าไอ้ตำแหน่งอย่างนั้นน่าชื่นชมถึงใครๆเขาจะไหว้เขาจะยกย่องเขาก็ไหว้แต่ข้างนอกในขณะที่มือเขาไหว้ใจเขาอาจจะแช่งไปในใจในตัวก็ได้ใช่ไหมนี่ไม่มีประโยชน์เลยสู้เราทำอย่างนี้ดีกว่ามีเรื่องนวนิยายเขาเล่าอ่ะแต่ว่ามันก็อุปมาได้รู้สึกว่าจะเรื่องเงาของโรสลาเลนหรือไงเนี่ยเขาพูดถึงคนแก่สองคนผู้หญิงแก่สองคนในเรื่องนั้นคนหนึ่งเป็นคุณย่ามีบุญหนักศักย์ใหญ่ของบ้านใครๆก็เคารพยกย่องอีกคนหนึ่งเป็นแม่นมที่คอยเลี้ยงคุณลูกคุณหลานในบ้านนั้นพอถึงเวลาจะสิ้นใจพอคุณย่าจะสิ้นใจเนี่ยนะพญายมมายืนอยู่ตรงหัวนอนเนี่ยแล้วก็คุกคามคอยเมื่อไหร่จะไปสักทีแทบจะฉุดกระชากคร่าตัวไปเลยแต่พอแม่นมจะสิ้นใจเนี่ยพญายมเนี่ยมายืนอยู่ท้ายอยู่ที่ปลายเตียงแล้วก็ยืนคอยอย่างคารวะว่าเมื่อไหร่จึงจะไปนี่ที่พูดอย่างนี้เป็นอุปมาไม่ได้หมายความว่าจะมาอธิบายพญายมมีจริงหรือไม่จริงไม่ต้องมาถามนะมันมีอยู่ในใจแล้วทำไมมันจึงต่างกันอย่างนั้นคุณย่าเนี่ยมีบุญหนักศักย์ใหญ่แต่ตลอดเวลาเนี่ยคุณย่าใช้อำนาจข่มเหงคนในบ้านตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีอะไรจะมองเห็นจริงเนี่ยก็โอ้เนี่ยเพราะฉะนั้นส่วนแม่นมเนี่ยก็ทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดไม่เคยน้อยเนื้อต่ำใจโอ้ยเราเป็นเพียงแม่นมเพราะฉะนั้นก็ทำบุญทำทานแล้วก็ปฏิบัติทางจิตให้มีความสะอาดสว่างสงบเพราะฉะนั้นความเยือกเย็นก็เกิดขึ้นในจิตอันนี้แหละคือค่าของคนเมื่อเวลาที่จะสิ้นลมคำเปรียบเทียบแบบพญายมมายืนนั่นก็คือหมายถึงสภาพของจิตคุณย่านะก็คงจะสิ้นลมด้วยความทุรนทุรายเสียดายอายุส่วนแม่นมนั้นก็สิ้นลมด้วยความเยือกเย็นผ่องใสเพราะมันไม่แปลกเลยจะอยู่ที่ไหนก็ที่นั่นเหมือนกันหมดเวลาซะอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เราเห็นจะต้องจบเรื่องการสนทนาพุทธธรรมพุทธทาสแต่เพียงเท่านี้แล้วก็คงจะพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอให้ธรรมสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านที่รู้จักทำหน้าที่เพื่อหน้าที่